käies looduse radu.
Veeldatud maagaasi terminali asukohaks sobiks Paldiski, niimoodi selgub analüüsist. Gaasituru arendamise seisukohalt ei ole vahet, kas veeldatud maagaasi terminal tuleks Soome või Eestisse. Puht laevanduslikel eesmärkidel võiks ilmselt ainult Euroopa Liidu rahaga teoks saava terminali ehitada pigem Paldiskisse, märgib Harri Mikk majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud analüüsis. Veeldatud maagaasi taristuga seonduvalt ei ole vahet, kas terminal ehitatakse Paldiskisse või Inkoosse, mõlemal juhul oleks terminal võimeline vastama regionaalsele nõudlusele. Tegelikult gaasivood sõltuvad ikkagi lokaalsetest võrkudest ja Soomet Balti riikidega ühendavast Balticconnector toru juhtmest. Mis puudutab Põhja-Soome gaasivõrgustikuga mitte ühendatud osavarustamist, siis seda tehtaks kohaliku laeva terminali kaudu, mis puhul poleks taas vajad, kas suurem terminal ehitataks Inkoosse või Paldiskisse. Laevanduslikult oleks terminali Paldiskisse ehitamine kasulikum, sest jääolud on Inkoos keerulisemad. Hinnangud Inko terminali ehituskulude kohta varieeruvad 50 miljonist 250 miljoni euroni, märgib analüütik, kelle sõnul tegelikkuses ei ole oodata ehituskulude olulist erinevust Paldiskisse või Inkoosse ehitamise korral. Küll toob Mikk Paldiski asukohta soosiva punktina ära, et seal oleks terminal võimalik 2017. aastaks valmis saada, sellal kui Inko terminal oleks äritegevuseks valmis enne 2019. aastat. Mikku hinnangul mõjuks terminali ehitamine gaasitarbijale hinna poolest positiivselt, kui turu domineerivaks jõuks jääks peamise varustajana Gazprom. Regiooni gaasitarbimine ulatub 100 teravatt-tunnini aastas, aga mõlemad arendajad on esimesteks aastateks planeerinud vaid 12 teravatt-tunnist käivet. See tähendab, et terminalide omalikud ärilistel eesmärkitel taolis terminali siia kindlasti ehitama hakkaks. Euroopa Liidu rahastust aga ei ole võimalik saada väiksema terminali puhul. Kuigi regiooni gaasituru väiksusest tulenevalt ei ole terminalil oodata suurt äritegevuslikku kasvu, soovitab Mikk siiski terminali üldise turu elavdamise mõttes ehitada. Ka soovib analüütik teha kahepoolse analüüsi Inko sadama laevatatavuse kohta. Taolise analüüsi tulemused võiksid tema hinnangul usutuda ka kaalukeeleks lõpliku otsuse langetamisel. KredEx sulges täna raha ammendumise tõttu energiauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru. Toetuse saamiseks on tänaseks üle 300 taotluse, kogumahus peaaegu 240 000 eurot. Taotluste menetlemine toimub nende laekumise ajalises järjestuses, rahuldamisele kuuluvad nõuetele vastavad taotlused kuni raha lõppemiseni. KredEx on riigi finantsasutus, mille eesmärgiks on parandada Eesti ettevõtete rahastusvõimalusi, maandada krediidiriske ja võimaldada inimestel rajada või renoveerida oma kodu. Eesti Maaülikooli teadlased osalevad Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi raames projektis, mille eesmärgiks on uuenduslike sadeveesüsteeme kasutades inimsõbraliku, kestliku ja looduslähedase keskkonna loomine ja sellel teemal peeti reedel Võrus nõu. Ken Mandre on projekti koordinaator.
Millised need ökoloogilised sadeveesüsteemid on, mida te katsetate?
Need on säästlikud sadevekuivendussüsteemid, mis jäljendavad siis looduslikku ökosüsteemi sadevete ära juhtimisel. Neil on mitmeid eeliseid traditsiooniliselt orustiksüsteemi puhul ja siis me nüüd proovimegi neid Eesti ja Läti konteksti siis nagu implementeerida, et uurida, kuidas nad sobivad meie kliimaoludesse ja missugused lülisid siis nendest elementidest või millised elementid nendest süsteemidest siis on sobilik kasutada meie tingimustes.
on teil nüüd olemas ka juba mingisugused sellised kogemused, et nüüd selle teema kallal edasi töötada, et mis suunas minna?
No kuna see projekt on põhimõtteliselt ikkagi teoreetiline, et me ehitada kahjuks midagi ei saanud, aga mingil määral on teadmised kindlasti olemas ja suur soov oleks edasi minna, et jätkuprojekt kirjutada ja näiteks ka mingisugune projekti ala, ehk siis nagu testi ala ehitada, kus me saaksime siis reaalseid fakte koguda noh, erinevate näitajate jaate puhul, et siis on juba midagi konkreetsemat, millest me saame rääkida. Hetkel me toetume ikkagi nagu näidisprojektide ja näidislahendustele, mis on tehtud siis mujal väljaspool Eestit, väljaspool Baltikumi.
Aga milline see selline keskkonnahoidlik lähenemine selle asja juures siis eeliseid annab?
No neid eelised on tegelikult üsna palju, et me looduslikul viisil väldime üleujutusohtu ja samas me parandame vee kvaliteeti, bioloogiline mitmekesisus paraneb, seda vett saab uuesti kasutada, mis me nagu sadevest kogume. Kindlasti tekitab kogukondasid, lähendab inimesi, kes ühes piirkonnas elavad, loob nagu, noh, selles mõttes, et neid süsteeme saab ka mingil määral nii-öelda peita linna erinevatesse, kuidas ma siis ütlen, linnaruumi kujundavatesse objektidesse ala näiteks need säästlikke lahendusi saab peita mänguväljakute sisse. See tähendab seda, et ühel hetkel on see mänguväljak, kuival ajal on see mänguväljak, aga siis kui näiteks on sademed, siis mänguväljak täitub veega. Noh, mitte nüüd, et ta uputaks üle, aga näiteks tekib sinna niisugune ajutine väike veehoidla, mis siis imeb selle vee, annab võimaluse sellel veel pinnasesse kiirelt imendada või siis näiteks juhitakse veel sealt edasi. Tõesõnaga nagu on niisugune väikeses mõttes kaval lähenemine. Samamoodi hariduslik külg, et noored saavad õppida sellest. Ja kindlasti ta lisab hästi palju väärtust uutele arendustele, et kes ei tahaks osta endale uut kodu ilusa visuaalse välimusega keskkonnas ja mis on veel lisaks, et need süsteemid, säästlikud süsteemid loovad elukeskkonda ka erinevatele putukatele, lindudele, loomadele linnakeskkonnas, et see kindlasti annab ka suure plussi nendele süsteemidele juurde.
Kuidas näeb välja see, et on koostöö ka meie lõunanaabritega?
Koostöö on isenesest väga hea. Meil ongi tegelikult jagatud need projektialad niimoodi, et kaks ala on Eestis ja kaks ala on Lätis. Läti poole pealt on siis need alad, üks on Paldone linnas ja teine on Riias. Ja meil siis vastutasuks on Pärnus ja Võrus ja siis me nüüd teemegi koostööd, et kõiki neid kujunduselemente ja kõike seda me arutame koos läbi. Me oleme ikkagi nagu ühtne töömeeskond, lihtsalt, et meil on Eesti poolel on siis nagu omal kaks ala ja lätlastel on siis nagu oma kaks ala, aga kõik need kujundused ja kõik selle me nagu arutame oma vahel läbi, nii et väga meeldiv koostöö on meie vahel.
No kõik see, mis on seotud keskkonnaga, see on tegelikult ka väga rahamahukas. Kuidas on teil finanseerimine korraldatud? Kas niimoodi, et saate oma töö ära tehtud?
Projekti finanseering projekt tehtud Euroopa rahaga, see ka projekti saame ära tehtud kindlasti, aga ma arvan, et te pigem pidasite silmas seda, et kuidas need süsteemid nagu kui kulukad nad on, siis ma hetkel konkreetseid summasid ei oska öelda, aga näiteks Pärnu alapõhjal, kui me tegime kuluarvutusi, siis tulid süsteemi ehitus ja hoolduskulud kohati, või tähendab mitte kohati, vaid enamjaolt isegi soodsamad kui näiteks tavalise torustiku kohaldamine, paigaldamine ja siis hiljem ka puhas hooldustööd. Et selles suhtes ma leian, et nendel süsteemidel on suur positiivne külg selles suhtes.
Ja praegu me teame seda, et see vesi, mis vihmana alla tuleb ja tänavatel pritsib inimesi ja see läheb ikkagi kuskil amasoodu ja jõkke või kraav ja ega see vist ja eriti loodusesõbralik lähenemine ei ole.
No sellepärast, et praegusel hetkel see sade vesi, mida näiteks ei suudeta kokku koguda või isegi suudetakse, siis suunatakse ta üldiselt sadeve torustikku, seal on küll filtrid vahel, aga pole sugugi kindel, ma ei oska fakte niimoodi väita, ja ei tahagi väita, aga ma ei oleks väga kindel, et see sadevesi väga puhas on, mis sinna lõpus loodusliku veekogusse jõuab. Aga meie süsteemide puhul lihtsalt seda vett, see vesi, see, mis juhitakse siis nagu lõppkokkuvõttes tõenäoliselt ikkagi kas siis immutatakse pinnasesse või juhitakse kuskile loodusliku veekogusse, läbib lihtsalt nii palju erinevaid looduslike filtreid, et ta lihtsalt lõppkokkuvõttes on puhtam.
Viimsi veemajandusprojekti teine etapp sai kolmapäeval teoks. Ühtekuuluvusfondi toel elluvidud projekti kogumaksumus on 14,5 miljonit eurot, mis saadi sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu. Tänu projektile on 4600 viimsi elanikule tagatud nõuete kohane ja kvaliteetne joogivesi. Ajast järust torustik on uueks saanud, kokku läks vahetamisele või renoveerimisele üle 30 kilomeetri joogiveetorusid. Tööde tulemusena väheneb reovee pinnasesse imbumine ning võimalus, et see jõuab põhjavette või merre. Väiksem infiltratsioon kanalisatsioonitorustiku hoiab kokku ka reovee puhastamiseks vajalike ressursse ning väiksemad joogiveeleked tähendavad, et põhjavette tule välja pumpata senises mahus. Suuremahuliste tööde käigus rajati kogu Viimsi mandriossa nõuete kohase ja kvaliteetse joogiveega varustav veetöötlusjaam ning täiendavalt ehitati peaaegu 17 kilomeetrit ja rekonstreeriti 15,6 kilomeetrit joogiveetorustike. Lisaks rajati 30 kilomeetrit kanalisatsioonitorustike ning ehitati 14 ja rekonstreeriti 2 reoveepumplat. Ühtekuuluvusfondi projekti kogumaksumus oli 14 miljonit eurot, millest ligikaudu 77% ehk siis 11 miljonit eurot moodustas Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi kaasrahastus. Oma osaluse tasus vid Viimsi vald ja aktsia selts Viimsi vesi. Viimsi veekorralduse projekt algas 2004. aastal, tänaseks on siis lõppenud esimene teine etapp ning Viimsi veemajandusse investeeritud on kokku siis ligikaudu peaaegu 30 miljonit eurot, millest 22 miljonit on kaasrahastatud ühte kuuluvusfondist. Viimsi vald ja aktsiaselts Viimsi vesi on oma osalusena panustanud kokku 7,3 miljonit eurot. Neljanda etapi taotluse rahuldamise otsus kinnitati juunis sellel aastal ning tööd peavad olema valmis 2015. aasta augustiks.
Elistvere loomapargil täitus teisipäeval 16. tegevusaasta ja selle aja jooksul on loomulikult toimunud väga palju muudatusi. Sirje Saul on Elistvere loomapargi majandusjuht, aga mulle tundub, et üks asi on küll endiseks jäänud. Ilvesed on säilitanud oma suurepärase maskeerimisoskuse.
Tegelikult on kõik hiiglama vahva ja hiiglama tore, et minu arust on Elistvere loomapargi nüüd RMK alluvuses töötatud 5 aastat ja need on ääretult edukad aastat, et meil on uus peahoone ja meie loomad elutingimused on paranenud ja seda enam, et siin on ikka ennem nad hästi head, et kui te rääkiste siin natuke aga tagasi ilvestest, et siis ilvestel on tõeliselt hea elu ja ilvese vaatlemiseks on tegelikult kõige parem aeg Elistvere külastada kevadel või siis sügisel, kui puud on lehtedelt langenud, aga suvel peab natukene osavust nüüd olema ja ehk kõigiga teadmist, kust seda looma leida.
No mina olen ükskord olnud niisuguses õnnelikus olukorras, et ma nägin väikseid kutsikaid, kes seal tarandiku ääres jalutasid, ilmselt läksid vist natuke vallatlema.
Tõenäoliselt siis küll, see pidi küll olema nüüd ka tõepoolest mitmed aastat siiski tagasi, sest hetkel on meie ilmese paarid nii kaua koos elanud, et nad enam väga järglaseid ei anna, et meil ei ole mitu aastat kahjuks olnud ühtegi järglast, aga loomad ise on tublid ja terved ja tore on neid vaadelda.
Nagu ma siin enne ütlesin, et tegelikult on areng olnud väga ilus ja tore, kõrvuti on teil need suured loomad, piisonid ja siis on see uus ilus maja, kus teil need kõige väiksemad on. Mis siis nüüd edasi peaks veel saama? Tundub, et nagu nüüd oleks kõik saavutatud juba.
Ei, loomapark on selline asi, mis ei saa kunagi valmis ja mida saab alati paremaks ja kaunimaks muuta. Ja samasti nii nagu aeg pureb meie aadikuid, nii vajavad nad taas ja taas uuendamist ja remonti. Et selline koht nagu Elistvere liigub alati edasi ja vajab alati midagi, mida teha.
Kuidas külastaja on teid üles leidnud?
Külastaja on väga kenasti meid üles leidnud. Et ma pean ütlema, et kui eelmine aasta oli meil peaaegu 55 000 inimest, kes külastas loomaparki, et siis sellel aastal, kui ma praegu vaatan juuliku lõpuseisu augusti, me pole veel üle lugenud enda inimesi nii täpselt, et me ei ole sugugi graafikust maas, ma arvan, et me saame ka see aastase 55 000 täis, nii et, et päris toredad aastad on ja päris hulga käib rahvast ja sellel on ainult hea meil, et nii palju loomasõpru on.
Kas teil on nüüd mingisugune sära soov ka, mille poole te vaikselt loodate, et võiks loomapargis uuendus liikuda?
On küll, väiksed salasoovid on ikka kõigil ja nii meil ka, et, et meie siin unistame, et me saaksime oma karu aeda veidikene remontida ja teha karu elu paremaks ja ka meie elu aediku hooldamisel läheks kergemaks ja teine meie suur unistus on väike loomade, väikesed aedikud, et, et lastele meeldivad väga väikesed loomad ja tegelikult nüüd ongi hästi tore jälgida, sest nad on väikesed vilkad ja sellised lõbusad tegelased ja me saaksime oma nugised ja tuhkud palju parematesse tingimustesse, kui nad praegu on.
Tegelikult loomapargi külastamine on omamoodi selline kunsttükk, et sa pead varuma aega ja kannatus, sellepärast, et ega need loomad sulle tõepoolest kohe ei tule ennast demonstreerima, et vaata, mina olen siin. See on ikka nende elukeskkond.
Absoluutselt, et tõepoolest siia tulles tuleb seda aega varuda ja see on tore ju, kui sa saad natukene aga jälgida, aga seda loomatema tegevuse juures, et pahatihti tegelikult ikkagi on ka neid, kes tulevad jooksuga, meil on kiirem, ta on mujale jõudma ja siis ta on neist pisut tusanegi, et ta ei näinud seda või teist looma, sest me ei ole neid aediku äärde kinni sidunud. Et aga seda me kunagi tegema ei hakka, et me tahame oma loomadele just nimelt võimalikult suuri ja lahedaid tingimusi pakkuda, et neil oleks seal hea elada. Ja inimene lihtsalt varub aega ja tunneb ennast lahedalt, et see on tore koht, tulla terveks päevaks perega.
Siin oli üks viide ilveste puhul, et järelkasv ei ole olnud tugev, no kabe hirvedele ma juba viitasin, aga paistab, et piisoni karja on tüll küll nii jõudsasti arenenud, et mis te lõpuks selle karjaga peale hakkate?
Et meil on enne selle kabehirvedele lisas ka metskitsed ja piisanid ka tõepoolest piisanid. Ma pean ütlema, et see aasta meil ei ole järglased olnud, aga metskitsedel on päris tuli järglaskond. Mis me nendega peale hakkama? No kui on võimalik ja mõni teine loomapark või loomaaed neid endale soovib tahab, et me hea meelega neid ka sinna saadame uutesse elutingimustesse, paratamatult meil endal tulevad aegal piirid ette ja loodusel on omad seadused, et kui ilves sööb looduses metskitse, juhtub meilgi vahel nii, kuigi see on väga raske ja väga paha teema, et sõpru ju ei sööda ja meil on alati väga kurb siis nii. Et. Aga mis siin salata? Elul on omad reeglid.
Ja siit siis ka viide, et võibolla ei olegi teie eesmärgiks see, et teil peab loomi hästi palju olema, aga siis need loomad, kes Eestis on teil kõik esindatud.
Just, et ega see, et me tegeleksime loomade taas tootmisega nii nimetatud, et see ei olegi nagu meie eesmärk, et enne kõike on meie eesmärgis just nimelt see loodushariduse jagamine inimestele ja eelkõige koolidele, õpilastele, lasteaedadele, et jah, siis ma tähtis on just nimelt see, et inimene teaks, oskaks märgata ja saaks rohkem aru.
Väga vahvad on teil need sellised viidataolised või ma ei teagi, sellised mängulised elementid, mis te olete välja pannud. Ja need ei ole muidugi mitte ainult lastele, vaid täiskasvanud saavad ka vaadata üle, kas nad ikka teavad täpselt, mis ja kus.
Joh, need on sellised hästi toredad õppeelementid, mis nüüd eelmisel aastal meil siia parki teede äärdesse ülesse said ja inimestele kongesti meeldib ja seda ongi tore seal vaadata. Et ma pean sinule ütlema, et tegelikult on Eestimaal väga palju inimesi, kes ei tea näiteks hirvlaste sarvevahetusest kohe mitte midagi. Et see võib kummaline tunduda ehk mõnele maainimesele ja metsamehele, aga sellised inimesi on ja tore, kui nad saavad siit teadmised juurde.
No pean tunnistama, et mina kuulun ka nende hulka, kes päris hästi seda teemat ei valda, millest äsja rääkisite. Siit siis nüüd viide, et tulge Elistere loomaparki, kas siis lapsed gruppidena või täiskasvanud, kuidas meeldib ja vaadake, milline see loodus tegelikult on, sest see on üks väikene oas, kus saab nagu lähemalt sina sõprust luua.
Just, et meie ootame hea meelega endale külla ja kindlasti saab igaüks endale teadmiseid juurde.
Sellel aastal saab juba täis 20 aastat, mil Soomaal tegutseb rahvuspark ning sellel puhul siis korraldatakse mitmed üritusi ja nüüd on põhjust rääkida seminarist ja ühest sellisest toredast päevast, kus sai looduses käia. Anneli Roosalu on Keskkonnaameti Pärnu Viljandi regiooni kultuuripärandi spetsialist. Kuidas need ettevõtmised kulgesid?
Tere päevast! Soomaa ei ole ainus rahvuspark, millel on juubel sellel aastal. Soomaga koos tähistavad juubelid ka Karula ja Viljandi. rahvuspark. Meie juubeli tähistamine Soomaal toimus siis 24. augustil ja see oli mõeldud kõikide Soomaaga seotud inimeste kokkusaamisena. Ja sinna kogunes ka päris palju nii neid, kes olid Soomaa rahvuspargi alguse juures, kui kohalike inimesi, samuti inimesi, kes võib olla mõned aastat tagasi Soomaal oma töid ja tegemisi tegid. Ja keskkonnaamet on siis Soomaa rahvuspargis kaitseala valitseja ja riigimetsamajandamise keskus korraldab külastust rahvuspargi erinevatel õppe- ja matkaradadel. Sellega seoses me ka jagasime oma juubeli tähistamise nädalavahetuse nõnda, et keskkonnaameti poolt korraldati laupäevasel päeval seminar ja riigimetsamajandamise keskus kutsus inimesi matkama siis pühapäeval Soomaa õpperadadele, kus olid juhendajaga matkad välja kuulutatud.
Millest seminaril räägiti?
Seminaril me alustasime algusest. Keskkonnaministeeriumist Anno Zingel rääkis sellest, mis on rahvuspark, kuidas said alguse maailma esimesed rahvuspargid ja millal see toimus. Siis oli juttu Eesti rahvusparkidest ja nende loomise rõõmudest ja vaevadest. Uudo Timm oli ise ka Sooma rahvuspargi loomise juures ja temalt oligi selline ettekanne, kus räägiti päris algusest, kuidas see mõte tuli, kes olid seal juures otsustamas, piire sättimas, kaartide pealt uurimas, milline võiks olla rahvuspargi ala. Väga toreda tervituse saatis meile Tartu Ülikooli emeriitprofessor Hans Strass. Ka selle kohta oli tema tervituses, kui palju tema puutus kokku Soomaa rahvuspargi loomisega. Ja tema kirjas selguski, et kuigi Soomaa nimi on tulnud Teodor Lippmaa poolt, kui ta tegi selle jagamise Eestis geobotaaniliselt, kus siis Vahe-Eesti ala põhjaosa on Kõrvemaa ja lõunaosa Soomaa. Aga selle konkreetse nime just rahvuspargi jaoks pakkus välja Ants Strass, et kui arutati erinevaid nimevariante, et mis sellele alale siis nimeks võiks saada. Mis oli ka minule uudis, et päris alguses räägid hoopis Soomaa looduskaitsealast, kuid millest siis aja möödudes tekis hoopis ettepanek rahvuspargi moodustamiseks. Siis oli väga vahva ettekanne ka Meelis Suurkaselt, kes on olnud mitmeid aastaid rahvuspargi direktor ja tema siis oma piltidega näitas erinevaid tegemisi Soomaal, kuidas on tegutsenud ka loodusühingud Soomaa sõprade selts, tippu looduskool ja vabatahtlikud, kes käivad Soomaal juba väga ammu Saksamaalt. Et iga aasta on paar saksa noort inimest, kes on siis vabatahtlikuna abis Soomaa erinevatel tegemistel, kus nende abi on võimalik kasutada. Riigimetsamajandamise keskusest Riho Männik rääkis sellest, kuidas nemad rahvuspargi külastajad teenindavad. Meil on just valmis saanud Soomaa piires uued rajad, mis on mõeldud ka ratastooliga kasutamiseks, Riisaraba õpperada ja Koprerada. Ja siis me olime palunud ka kahelt inimeselt, kes on oma tegemistega sattunud Soomaale nii-öelda vabatahtlikuna, Dagmar Hoder, kes on üks vabatahtlik, kes sattus Soomaale siis, kui ta oli Saksamaal tudeng, kuid on nüüd Soomaal ennast nii-öelda põlistanud, kuna tema veab seal tipulooduskooli tegemisi. Ja siis rääkis Gunnar Sein, kes ka on olnud pikalt nii Soomaa sõprade kaudu, nüüd juba oma tööalase tegemiste kaudu Soomaaga seotud, et nendel sellised lõbusad seigad, mida nemad tahaks meenutada Soomaalt, olid palutud ja selline meie seminaripäev saigi.
No ilmselt kõige suuremat huvi ja väljaspoolt Eestit ka imetlemist põhjustab ikka kevadine vetetul. Kuidas külastajad on Soomaa rahvuspargi vastu võtnud?
Jah, külastajad käib tõesti iga aasta päris palju ja kindlasti on külastuse tippaeg üleujutuse aeg, mil koguneb nädalavahetustel ikka tuhandeid inimesi, kelle ära mahutamisega on päris suuri probleeme, kuna selle ajal ju suured alad on veega kaetud, et liikuda saab kas siis vee peal kanuuga või ainult mööda teed. Külastajad tulevadki küsivad, et millisel matkarajal saaks matkata. Aga paraku üleujutuse ajal matkata väga lihtne ei ole. Muud ajad võib-olla on rohkem selline jagamine mai-juuni, kui on palju lastegruppe. Ja ka sügisel ajal käivad koolide gruppid palju. Kui nüüd külastuskeskuses olla ja seal teabepunkti suurida, siis päris sellist päris vaikset aega, kui üldse käida vaikselt ei ole, et ikkagi käiakse suvi läbi, aga talvel väga populaarsed on rätsamatkad rabade peal. Et jätkub külastajaid aasta ringi, kuigi ja vaieldamatult viies aasta aeg on kõige populaarsem, mida paljud ootavad ja mitmed inimesed ka sätivad oma iga aastast rahvaspargi külastust selleks ajaks just, kui on suur vesi.
No aga ilmselt ei olegi eesmärgiks see, et inimesi hästi palju käiksid, vaid käiksid need, kes tunnevad looduse vastu huvi ja tõeliselt seda naudivad, sest noh, muidu võib juhtuda niimoodi, et looduspark ei peagi enam vastu sellele tulvale, mis uudistajad kaasa toovad.
Ja see kindlasti ei ole eraldi eesmärk tõesti, et igal aastal võimalikult palju inimesi käiks. Lihtsalt, et need, kes tulevad, tunneksid ennast hästi, leiaksid info ülesse, leiaksid ülesse matkarajad ja õpperajad. Ja et selles osas on teile hästi õigus.
Ja kas on nüüd mingisugused veel plaanid, kuidas seda Soomaad atraktiivsemaks teha või on need alles kaugemas tulevikus, mille kohta pole praegu midagi veel öelda?
Ja momentil küll selliseid suuri plaane millegi muutmise osas ette pole näha, küll aga on Pärnu ja Viljandi maavalitsused algatanud sellise ainulaadse teemaplaneeringu, mis ületab siis maakonna piire, ehk Soomaa rahvuspargi ja selle ümbritseva ala teemaplaneeringu, mis peaks siis valmis saama 2014. aastal, kus püütakse just mitte nii väga külastajate jaoks, aga sellele kohalikule inimesele, kes on veel jäänud emale mõeldes ja siinsetele ettevõtjatele mõeldes koguda neid ettepanekuid, mida oleks tarvis parandada, mida muuta, milliseid ettepanekuid võib-olla kohalikule omavalitsusele ja Eesti riigile teha, et siin Soomaal saaks inimesed paikselt elada, ettevõtteid luua, kellel selleks soov ja huvi on, et selline teemaplaneering on praegu käimas ja selle arutelud on just sellel suvel algasid ka nüüd juba külades, nii et selline teistmoodi tegevus kui tavaliselt kaitsealadel on küll Soomaal.
Ja veel viide ühele ümmargusele tähtpäevale. Laupäeval Kurgjal Karl Robert Jakobsoni talumuuseumi talupäeva tähistas muuseumi 65. sünnipäeva. Muuseumi direktor Monika Jõema ütles, et juubeli õngulised talupäevad võtavad kokku taluelu kogu selle mitmekesisuses. Oma käega saab proovida talutöid alates mehe vurütamisest ning korvipunumisest ja lõpetades vilja kooditamise ning kraasimisega. Tõmbame käima ka rehepeksu masina, ütles Monika Jõema. 20. talupäevade teemad on talutööd, rahvamuusika ja ajaloo kildudest mosaik. Karl Robert Jakobsoni muuseum avati Pärnumaal Kurgjal 3. septembril 1948. aastal. See koondab Karl Robert Jakobsoni pärandit ja tutvustab Eesti talukultuuri. Ainsa Eesti muuseumina toimib see ka tegutseva taluna, kus haritakse põldu, peetakse Eesti maakarja lehmi, hobuseid, lambaid, kanu, kalkuneid ja küülikuid. Soovin teile kaune tadu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.